No niin, tervetuloa tietokonerakennan arkkitehtuurikurssille. Mun nimi on Ari Viinikainen ja nyt lähdetään opiskelemaan semmoista asiaa, että miten se tietokone toimii, mihinkä kaikkeen se perustuu. Lähdetään se peruslogiikka katsomaan opiskelijat, miten se tietokone toimii. Vähän rakennellaan sitä simuloinnin tällä kurssilla ja katsotaan sitten pikkuhiljaa miesti päästään. Sisun kautta olette tänne varmaan päässyt ilmoittautumaan. Sisun kautta löytyy tämä kurssin kotisivut. Enempää ei sisusta puhuta. Tässä löytyy kotisivu ja sisusta ei tarvitse mitään muuta kuin löytää linkki tänne kotisivulle tai sitten etsiä internetin kautta. Ja tänään meillä on tarkoituksena vähän katsoa sitä, että miten tätä kurssia opiskellaan ja sitten katsoa vähän sitä, että perusteita sille, että miksi se tietokone on semmoinen, kun se tänä päivänä on, tai kännykkä tai mikä tahansa, missä on digitaalinen prosessori. Katsotaan vähän sitä digitaalista informaatiota, miten se liittyy tietokoneen toimintaan. Ja mulla on tuossa kaksi näyttöä käytössä. Siellä on kaksi kalvoa luontokangasta tuolla seinällä. Ja tuo vasemmanpuolimmainen luento, mitä siellä on, niin se menee videotallenteeseen. Video näistä luennosta tulee tallenteet, ne menee moniviestimeen, ja mä linkittelen niitä sitten tänne kurssin kotisivuille sitä mukaan, kun niitä valmistuu. No, tässä kurssin kotisivulla teille näkyy sitten kurssiarviointi. Eli nyt se, että tuossa on tuommoiset 5 OP kautta 1 OP, ja en tiedä, niin tämän kurssin voinee suorittaa 1-5 opintopisteen laajuisena. Mä en tiedä, miten sisu siihen suhtautuu, kun COFS-järjestelmässä lukee, että tämä on 3 opintopisteen laajuinen kurssi, mutta katsotaan, miten käy, että kokeillaan vähän sisun toimintaa, miten se toimii. Tästä voitte valita jossain vaiheessa sitten, että kuinka laajana suoritatte tämän kurssin tai opiskelette tämän kurssin. Jos ette tiedä, niin voi vaikka tuohonkin lataa ruksia. Valita tuosta. Et sitten, milloin tästä kurssista lähtee arvolauseita menemään rekisteriin, niin on viimeisen luennon jälkeen. Eli viimeisen luennon jälkeen niin jos teillä on täällä valittuna laajuus, ihan mikä tahansa, jos teillä pisteet riittää, niin kurssi lähtee rekisteriin. Sen jälkeen pikkuhiljaa päivittäin käyn näitä, arvostelen tätä kurssia ja pikkuhiljaa lähtee rekisteriin. Joulukuun lopussa niin mä vien sit lopulta kaikki rekisteriin, että jos vaikka silloin olisi joulukuun lopussa tuolla en tiedä valinta, niin jos pisteet riittää, mä vien kurssin rekisteriin. Ja joulukuuhun tämä ei kumminkaan pääty tämä kurssi, että perinteisesti mulla on voinut kursseja jatkaa ikuisuuteen asti niin kauan kuin mä täällä hommissa, niin voi tätä kurssia jatkaa. Mutta katsotaan, saataisiin suuri osa joulukuuhun asti tehtyä. Ensi keväälle tulee sitten varmaan itsenäinen versio tästä kurssista, että voi katsoa luentotallenteita ja tehdä tehtäviä. No tänne tulee sitten teidän pisteet. Pisteet näkymään, ja tuossa näkyy se, että kuinka paljon pitäisi pisteitä kerätä, että saa minkäkinlaisen arvolauseen tietyn opintopisteen laajuiseen kurssiin. No, mistä sitä pisteitä kerätään, niin löytyy esimerkiksi tuosta Pisteet-sivulta, löytyy linkki myös täältä ylämenusta. Mennäänpä Pisteet-sivulle katsomaan. No, siinä alussa on samoja informaatioita kuin mitä siellä kotisivulla. Sitten täällä alempana on sitten teidän tehtäväkohtaiset pisteet tulee näkymään täällä Timmissä. Ne ei päivity tälle sivulle automaattisesti. Mun pitää ajaa laskentafunktiot, ne päivityy tähän, mutta olen just sen ajanut tuossa pari minuuttia sitten. Jos te olette kerenneet tekemään tehtäviä tälle kurssille, niin täällä pitäisi näkyä, ja siinä edellisellä sivulla pitäisi näkyä jo pisteitä, mitä olette keränneet. Täältä sitten löytyy linkit. Linkit löytyy esimerkiksi tästä paikkaa tehtäviä, että mistä näitä kyseisiä pisteitä voi lähteä tekemään. No, mikään osa tehtävistä ei ole pakollinen. Eli ei tarvitse tehdä jotain tiettyä tehtävää, jos ei sitä halua tai osaa tehdä, vaan katsoo itselleen se sopivan pistemäärän, mihinkä tähtää, mihinkä laajuuteen tähtää, ja kerää sen määrän pisteitä sitten ihan niillä tehtävillä, mitä eniten on motivoitunut tekemään. Eli mikään ei ole pakollinen, sen verran pitää kerätä pisteitä, että jonkun Et saa tämän ykkösen vähintään sillä laajuudella, millä aikoo suorittaa tämän kurssin. Tietotekniikan pääaineen opiskelijoille pakollinen vaatimus, että vähintään 3 opintopistettä pitää tulla olemaan sitten, kun valmistuu kandidaatiksi. Luonnontieteiden kandidaatiksi tietotekniikasta. Sivuaineopiskelijoille niin voi vapaasti valita vaikka 1 opintopisteen tai 2, jos ei tarvitse enempää esimerkiksi perusopintokokonaisuuteen. No jos sitten innostuu kovasti, niin voi pitää tuonne 5 opintopisteeseen asti ja keräällä sieltä sitten tuon vitoseen riittävät pisteet 180. Okei, siinä pisteistä löytyy paljon erilaisia pisteitä tuonne viimeiseen osioon sitten päivitä jossain vaiheessa vielä tavaraa. Okei, no täällä ylälinkistä löytyy myös tehtäviin, ylämenusta löytyy linkkejä tehtäviin, tuolta löytyy kurssimateriaalit, eli luentomoniste, linkki, sitten luentokalvot, jos niitä haluaa katsoa, mitä mä täällä esittelen luennoilla. Sitten siinä infosivu en ole vielä näyttänyt, käydään se kohta läpi. Ja tänne mä laitan sitten luentotallenteisiin linkit sitä mukaan, kun niitä valmistuu, niitä luentotallenteita. Varmistin vielä, että luentotallenne varmasti lähti käyntiin, siellä se näyttäisi olevan rekki päällä. Joskus on käynyt niinkin, että se ei lähde käyntiin, kun tuosta painaa nappia ja luentotallenne epäonnistuu. Okei, mä menen luentokalvoille. Et nyt mä siinä näyttelin kurssin kotisivua ja pistesivua teille, että sieltä löytyy niitä informaatioita ja lähinnä teihin liittyviä asioita. Teidän keräämät pisteet löytyy sieltä kotisivulta yhteenvetopisteestä, sitten tarkemman tiedon saa sieltä pistesivulta. Nyt kurssin opiskeluun liittyvää info löytyy kurssin infosivulta. Tuosta löytyy linkki, mä oonkin tuonne avannut se. Mä oon joka sivulla laittanut suurin piirtein tämmöisen huomiopalikan tuohon, että aina kun jotain ajankohtaista asiaa, niin tänne aika monen sivun alkuun tulee sitten tämmöinen, tähän laatikkoon tulee ajankohtaisia asioita. Että jos on jotain, mitä niin esimerkiksi tämä alkamisajankohta ja mitä sinne lukeekaan, niin löytyy tuosta. Mitäs siinä kurssin esitiedot? No, menee vähän eri järjestyksessä kalvot ja tämä infosivu, mutta otetaan tuo esitiedot. Näkyykö jossain, mä toistan kysymyksiä, että menee luentotallolle. Näkyykö jossain, mikä on minkäkin osion maksimipistemäärä? Ei näy. Ei taida näkyä teille. Näkyy. Mennäänpä katsomaan sitten kurssin tehtävien etusivu tuossa. Siitä linkistä, kun mennään eteenpäin, niin paljon informaatiota. Kurssin kaikki tehtävät tuosta vasemman reunan menusta vaikka. Niin siellä löytyy kaikki tehtävät tolleen yhtenä linkkinä, siitä löytyy maksimipistemäärä, että kuinka paljon kyseiseltä. Nämä jokainen on oma timmisivu, jossa on sitten N-kappelta tehtäviä, että tuossa se maksimipistemäärä ole tehtäville. Okei, no Nantu Tetrikseen on useampia sivuja. Täältä löytyy myös esimerkkejä, jos haluaa 5 opintopistettä arvolausella 5 ja täysin etänä, niin sekin on mahdollista. Tuossa on sitten tehtävät, jotka siihen voi tehdä, niin saa sen vitosella 5 opintopistettä. Sitten on käytännönläheinen osio, voi käytännönläheisesti lähteä lähestymään tätä kurssia. Siinä on käytännönläheisiä tehtäviä, sitten on vähän teoreettisempi lähestymistapa, voi valita semmoisia tehtäviä. Tuolla on sitten tarkistinvekottimia. Mulla on aika moneen tehtävään automaattinen tarkisti, joka antaa teille heti vastauksen jälkeen arvion siitä, että paljonko tuli pisteitä ja vähän palautetta siitä, että jos meni väärin, että mikä voisi olla väärin. Mutta täältä löytyy. Ja sitten kun te menette tuonne kurssin tehtävien pisteet sivulle, niin nämä rupeaa värjäytymään. Kun te keräätte pisteitä, tähän nämä rupeaa värjäytymään nämä laatikot sitten pikkuhiljaa. Ja siinä semmoinen, nämä laatikot kun värjäytyy, kunhan tuommoisen kaikkein tummimman vihreän, kun saa tänne jonnekin osioon itselleen kerättyä, niin se tummin vihreä tarkoittaa sitä, että nyt ollaan aika lähellä maksimipistettä, jos ei sitä maksimissa. Siinä on 5-asteinen väriportaikko, noihin tulee sitten sitä mukaan, kun kerätte pisteitä. Että se mitä tummempi väri, niin sitä lähempänä olette maksimipisteitä. Okei, hyvä. Esittäkää vaan kysymyksiä, jos on, niin palaan, hypitään tässä aiheesta toiseen. No esitietoja, tuossa mä rupesin jo höpöttämään, että mitä tällä kurssilla on esitietoja, niin tuossa kalvolla. Ensinnäkin ei tarvitse ohjelmointitaitoa. Eli ei tarvitse olla ohjelmointikurssia käytynä, joillakin se on tässä samaan aikaan menossa, joillakin on tulossa, joillakin on ollut jo. Mä käytän kumminkin, tämä yksi mitä täällä on tarkoitus oppia, niin on se, että kun tällaisilla ohjelmointikielissä on semmoisia asioita kuin intti ja dople esimerkiksi, niin tällä kurssilla opitaan, jos ette Vesan tai Antti Jussin kurssilla oppinut, että miksi siellä on se intti ja miksi on dople. Ja esimerkiksi niiden havainnollistamiseen mä käytän erilaisia ohjelmointikieliä. Eli näytän sitä, että miten käytännössä ohjelmointikieliin vaikuttaa se, mitä me tällä, tai on vaikuttanut se, mitä me tällä kurssilla opiskellaan. Matiikasta riittää, että lukiossa on opiskellut matiikkaa, lähinnä potenssi- ja logaritmifunktio tässä kurssissa ihan alkuvaiheessa, että osataan reaalimaailman informaatiota muuttaa sitten tietokonemaailman informaatioksi. No sitten tämmöinen matemaattisen muuttujan käsite lausekkeessa, eli tämä on semmoinen asia, mitä tarvii ymmärtää, että kun meillä tulee myöhemmin olemaan lausekkeita, jotka kertoo meille, miten joku logiikka toimii, niin pitäisi ymmärtää, mikä on muuttuja siellä lausekkeessa. Tällä kurssilla niin mennään sitten katselemaan vähän matiikkaa, että jos se matiikka tuntuu pahalta, eikä sitä halua tehdä täällä enää, niin tämän kurssin voi siellä 3 opintopisteellä suorittaa se käytännönläheisen versio, jolloin se matiikka voi hypätä yli. Mutta miksi mulla se matiikka on täällä, niin mulla on erilaisia tehtäviä. Katsotaan, se tietokoneen toiminta perustuu eräänlaiseen matematiikkaan, ja me tällä kurssilla me opiskellaan sitä matematiikkaa, me opiskellaan teoriaa, me opiskellaan käytäntöä 3 asiaa, sitten me vielä simuloidaan kaikkea näitä, ja yritetään saada yhdistettyä tämä matiikka, teoria ja käytäntö simuloimalla, jotta me ymmärretään, miten se tietokone toimii. No, lukiossa teillä on ollut lausekkeita tai yhtälöitä ja niiden sieventämistä. On hyvä, jos on harrastanut, mutta täällä tulee sitten esimerkit, että miten meidän tarvii sieventää. Lähinnä meillä tulee olla pluslaskuja, kertolaskuja ja sulkuja siellä välissä, niin se ei kovinkaan monimutkaista ole. Jakolaskua tarvitaan ehkä jossain, mutta ei tuossa lausekkeiden sieventämisessä. Vähennyslaskua. Meillä on esimerkkinä vähennyslaskuja, me muunnetaan se äkkiä yhteenlaskuksi, niin kuin se tietokoneessakin tehdään tänä päivänä. Et ei sillä tarvitse olla vähennyslaskulle omaa osiota, kun se voidaan hoitaa yhteenlaskulla se vähennyslaskukin. Katsotaan sitä varmaan keskiviikon luennolla päästään siihen, että mitä se vähennyslasku on ja yhteenlasku on tietokoneessa. Okei. No, tässä oli nämä kurssin tehtävät. Nämä kalvot on vähän nyt eri järjestyksessä, kun mennään, mutta ei se mitään. Mä oon ensimmäistä kertaa joutunut siirtymään korpista sisujärjestelmään, niin mä oon hieman hukassa kalvojenkin kanssa. Tässä nyt on se, että meillä on erilaisia harjoitustehtäviä. Se on tiimijärjestelmässä tehtäviä, eli tämä tiimi on se paikka, mihinkä nyt on kaikki tehtävät melkein siirtänyt. Pääsette tekemään tässä tiimijärjestelmässä tehtäviä. Voitte tehdä nyt koko ajan, milloin vaan niitä. Automaattinen arvostelupisteet näkyy ja päivittyy ne kotisivuille sitten mukaan, kun mä lasken arvostelufunktion. Sitten jos se käytännönläheinen osuus innostaa, niin sitten on tuolla tietoliikennelaboratoriossa, niin päästään käytännössä kokeilemaan vähän se, että niitä perusideoita, logiikoita, miten se tietokone toimii. Me mennään vähän katsomaan alkuun, että okei, tälleen me saadaan se toimimaan tietty logiikka elektroniikalla. Me tehdään elektroniikasta erilaisia kytkentöjä. Katsotaan siellä, että miten lampu palaa tai ei pala. Ja sitten se sama idea monistettuna vähän isommalle on sit sitä, että sitä saisi sen tietokoneen rakennettua. No sitten tämä HDL täällä, Hardware Description Language, laitteistokuvauskieli, ei ole ohjelmointikieli, vaikka se näyttää siltä. Se on paljon helpompi kuin ohjelmointikieli. Tämä HDL, tai näitä laitteistokuvauskieliä useita, nämä on ne kielet, joilla suunnitellaan prosessorit ja mikropiirit kun sinne suunnitellaan jotain logiikkaa. Eli se on erillinen kieli, jolla sitten suunnitellaan. Ja sitten siellä jollakin suunnitelman perusteella tehtaansa piikiekolle asetetaan transistorit oikeaan järjestykseen. Transistori tuli nyt ensimmäisen kerran mainittu, sitä ei tarvitse kovin paljon ymmärtää. Käydään se jossain vaiheessa läpi. No sitten tässä on tämmöinen termi kuin assembly. No nyt se assembly on eräänlainen ohjelmointikieli, mutta se on, ei ole mitään lähelläkään mitään on C-sharp tai Java tai mikä tahansa ohjelmointikieli. Tämä assembly-kieli on sillä C-sharpin tai Javan alla, joka sitten tuota, miksi me sitä assembly-kieltä tuossa opiskellaan tällä kurssilla, niin se assembly-kieli on niin lähellä sitä prosessorin toimintaa, että se assembly-kieli ohjeistaa meitä tai auttaa meitä ymmärtämään se prosessorin toimintaa. Eli se assembly-kieli on semmoinen ihmiselle ystävällinen kieli, joka käskee sitä prosessori tekee asioita. Jotta me ymmärretään prosessorin toimintaa, meidän pitää ymmärtää sitä, että miten sitä prosessoria käsketään. Eli se prosessorin toiminta ja se kieli, komennot, millä sitä käsketään, ne liittyy toisiinsa. Ja tämä asia käyvää sitten sillä ihan kurssin loppuosassa läpi, miten se prosessori, me rakennetaan simuloimalla yksinkertainen prosessori ja sitten katsotaan, miten se assembly-kieli liittyy siihen prosessorin suunnitteluun ja toimintaan. No, jos tästä VIE opintopisteenlaajuisesta kurssista haluaa hyvää arvolausen, niin sitten tarvii ohjelmointitaitoa olla ja itsenäistä ohjelmointitaitoa. Eli siellä lopussa on sitten ohjelmointitehtävä, josta voi saada 40 pistettä maksimissaan, jossa sitten ohjelmoidaan semmoinen assembler-ohjelma, joka kääntää assembly-kielisen koodin konekieliseksi koodiksi. Ja se konekieli on sitten nollia ja ykkösiä. Siellä oli kysymys.
Jos tekee ohjelmointitehtävän, niin voiko saada vaikka 2 tai 3 tai 4 opintopisteeseen sitä?
Kyllä voi saada. Eli se ohjelmointitehtävä käy ihan mihinkä tahansa. Se on pisteitä siinä, missä on muutkin pisteet. Jokainen piste on sama arvoinen, riippumatta siitä, mistä sen keräät. Sä ohjelmointitehtävästä saat 40 pistettä. Missäs meillä oli? Jossain oli 40 pistettä ohjelmointitehtävästä, niin saat sillä, jos teet pelkään sen, niin yhden opintopisteen kurssi, 3 arvolausilla 3. Eli voi lähteä sille, että jos se ohjelmointi on kaikkein mukavinta, eikä niin vaikka tekee sen ensimmäisenä. Se ohjelmointi, että tehdään tämmöinen assembler, joka muuttaa assembly-kielistä koodia konekieliseksi koodiksi, niin se prosessori ymmärtää sitä konekielistä koodia. Se assembly-kielinen koodi on tehty ihmisiä varten, että ihmiset ymmärtää sitä konekielistä koodia. Ja nyt sitten tekee ohjelma, joka muuntaa assembly-kielistä koodia konekieliseksi koodiksi, niin on taas osaltaan sitä, että ymmärtää, miten se konekieli ja assembly-kieli vai on toisistaan riippuvaisia, se konekieli ohjaa suoraan prosessoria. Se on tarkemmin käyvää kurssin loppuosassa sit läpi sitä. Okei, no niin, tuo kalvo käyty. Mennään sen infosivulle vielä, kun se jäi kesken se infosivu. Jos mä löydän. Okei. Eli tällä infosivulla on esitiedoista ja löytyy kaiken näköisiä linkkejä. Täällä on myös nämä kurssin luennot ja nyt tuossa on ainoa linkki tällä hetkellä, mikä menee moniviestimeen. Eli sinne tulee sitten, tuohon tulee listattuna kaikki luentotallenteet, mitä tällä saadaan onnistumaan tämän kurssin aikana. Eli sieltä löytyy kaikki luentotallenteet. Mä linkitän tämän luentotallenteita myös muualle sitten sitä mukaan, kun ne valmistuu. Eli luentomateriaali esimerkiksi laitan linkkejä. Oliko mulla materiaali täällä auki jossain? Otetaan tuosta avautumaan. Tämä materiaalin latautuminen voi kestää jonkun aikaa, että siellä on aika paljon tavaraa ja siellä aika paljon on kooria. Niin tuossa luentomateriaali, tänne tulee sitten tänne luentomateriaali, siellä on 2018 ja 2017 luentotallenteet näkyvissä. Voitte niitä katsoa etukäteen tai jälkikäteen, jos ne on onnistunut paremmin kuin tämän vuoden luentotallenteet tulee onnistumaan. Ja tänne tuun sitten linkittää nämä uudetkin tallenteet. Okei. Tuossa näkyy luennot. Meillä on yksi luento tuolla Maattilan A-rakennuksessa, eli 103, ja muuten on tässä auditorio kolmossa nämä luennot, aina maanantaisia keskiviikkosi. Ja tänne, mä nyt mietin sitä, pikkuhiljaa katson, että tarvitaanko me tätä luentoa, kun mä en tykkää yhtään sitä salista, sitä MA103-salista, niin jos mä vaikka, meillä aika riittää muuten, niin saatan tuon luennon peruun, mutta mä sitten laittelen sitä informaatiota tänne, jos se peruuntuu. Ei tarvitse käydä siellä huonossa salissa. Okei. Kurssipiste. No, sitten. Kurssilla ei ole pakollisia ohjausryhmiä eikä mitään tämmöisiä demoja tai muuta. Tiimitehtäviin ei ole tarjossa ohjausryhmiä. Että niitä en ehdi ohjaamaan. Mitä mä kerkeen ohjaamaan jonkun verran, niin, tai sen mitä aika riittää, toivottavasti kaikki halukkaat mahtuu paikalle, niin on tämmöiset käytännön osiot, jotka tehdään tietoliikennelabrassa. Eli meillä on semmoisia kaksi erilaista, tapetaan tuo piirtovekotin, kun se rupesi temppuilemaan, avataan se uudestaan. Tuolla. Kaksi erilaista labratyötä tai työryhmää on tämmöinen tietokoneen kasaaminen. Eli nyt teillä on mahdollisuus, jos et ole ikinä ole tietokonetta kasannut, niin koota semmoinen vanha pöytäkone osista, asentaa sinne Linux-käyttöjärjestelmä, jossa ei ole graafista käyttöliittymää. Sitten tehdään sinne muutamia asetuksia, esimerkiksi verkkoasetukset, että saadaan verkkoyhteys toimimaan, ja sen jälkeen todennetaan, että kaikki homma toimii, saadaan pisteet siitä työstä ja puretaan kone. Eli tähän tietokoneen kasaamiseen niin jokainen opiskelija voi kerran käydä kurssi aikana tai ensi vuonna tai kesällä, milloin kerkeekään, niin kasaamassa sen koneen. Sitä käydään kerran. Ja nyt se sisussa siellä teillä näkyy, kuka milloinkin sen ilmoittautunut, niin siellä näkyy ja varmaan näkyy vieläkin kaiken maailman ohjausryhmiä. Mä poistin ne sieltä tai pyrin poistamaan ne sisusta, kun mä en itse onnistunut siinä. Niin hoidetaan Korpin kautta ilmoittautuminen näihin ryhmiin. Eli jos olette sisussa ilmoittautunut johonkin, niin se ei päde mitenkään tämän kurssi. Ilmoittautumista hoidetaan vielä Korppijärjestelmän kautta. Ja nyt siellä tietokoneen kasaamiseen ja elektroniikkatehtäviin on samoihin aikoihin ryhmiä. Kaikki tehdään tietoliikennelabrassa. Tänne ilmoittaudutaan kerran ja tänne niin monta kertaa kuin haluaa käydä. Jos haluaa käydä, ei niitä ole pakko tehdä niitä tehtäviä. Mahdollisuus tarjotaan siihen. Ja nyt se Korppijärjestelmä. Tuosta löytyy linkit Korppi-ilmoittautumiseen. Nyt se tietokoneen kasaaminen se vaatii sen, että meillä on tilaa siellä. Siellä on 3 kappaletta tietokoneita. Otetaanpa tuo menee luentoon. Luento videotallenteeseen. Okei, tässä mulla on viime syksyn kurssin kotisivu, johon mä oon Korpista linkittänyt nämä. Eli siinä Korppiin mä oon lisännyt syksylle aikatauluja tapaamiselle ryhmille. Täältä näkyy jos mä päivitän tuon, niin näkyy. Siinä voi ilmoittautua koko ajan näkyy eri ajat ja kuinka paljon ilmoittautunut. Tämä tietokoneen kasaaminen on semmoinen, eli nyt Korpikaan ei mahdollista sitä, että mä voisin joka viikolle ottaa yhteen ryhmään eri henkilöt, niin mä teen sen silleen, että joka viikko täällä on nämä tapaamiset olemassa, kun täällä tapaaminen on käyty, niin mä sitten poistan nuo henkilöt sieltä. Pääsee seuraavalla viikolla ilmoittautumaan. Eli ensi viikon maanantaina alkaa nämä käytännön ohjaukset, ja sitten kun maanantai kello 12 ryhmä on saanut hommansa valmiiksi, mä poistan ne ihmiset täältä, pääsee ilmoittautumaan sitten seuraavan viikon maanantai-ryhmään, tässä tietokoneen kasaaminen. Eli se käydään kerran kasaamassa, menee noin kaksi tuntia siihen hommaan. Elektroniikkaryhmiin ei tarvitse joka viikko ilmoittautua uudestaan. Eli täällä sitten mä katson, ketkä on paikalla, ne jotka ei ole paikalla, mä heitän pois ryhmästä. Miksi tälleen? Täällä on niin monta paljon ilmoittautuneita ja mulla on niin vähän aikaa, että mä en pysty kaikille takaamaan sitä, että kaikki pääsis ilmoittautumaan. Eli nyt mä pyrin siihen, että ne, jotka haluaa käydä, niin pääsee ilmoittautumaan sitä ainakin seuraavalla viikolla. Ja nyt, missäs mulla oli, täältä näkyy täällä infosivuilla sitten näkyy ajat tarkemmin, että milloin niitä on. Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Perjantaisin siellä on 3 tunnin aikasloti, että jos haluaa vähän enemmän rauhaa siihen tekemiseen, niin voi olla perjantaina. Täällä on 3 tunnin aikasloti sen takia, kun tuolla on itsenäisyyspäivä ja tuolla on mulla muuta menoa, niin mä pystyn joka perjantai en pysty ohjaamaan. Niin kello 9-12 on siellä. Muuten on 2 tunnin aikasloteja. Jos siellä tietokoneen kasaaminen jollakin venyy yli 2 tunnin, niin sitten täällä tiistaina niin seuraava ryhmä joutuu odottamaan, että jos tuo vaikka kello 14 ei olekaan valmista, niin 14 aloittava ryhmä voi joutua odottamaan. Eli miksi joku tietokoneen kasaaminen voi venyä, niin ne tietokoneet siellä on avattu, kasattu ja purettu kohta varmaan 100 kertaa, että niissä pikkuhiljaa alkaa komponentit hajoamaan. Et jos se sattuu omalle kohdalle, niin sitten on huono tuuri ja ruvetaan selvittelemään, mistä me löydetään. Siellä on koneraatoja useampia, mistä sitten ruvetaan etsimään toimivaa komponenttia. Kysymys. Oman raadon mukaan. No periaatteessa saa, jos on oma raato, niin jos on kasannut koneita kotona tai töissä tai harrastukseksi muuten, niin voi pyytää korvausta, että ei tarvitse tehdä tällä kurssilla sitä koneen kasausta. Se on mahdollista, että jos sen kone on kasannut eikä halua tulla uudestaan kasaamaan, niin sähköpostilla yhteyttä. ennen kuin mä saan sitten tänne laitettua tavan, jolla voi noista muusta osaamisesta kerätä pisteitä. Eli tällä kurssilla, niin jos on kone kasattu tai muuta elektroniikkaharrastuneisuutta, niin voi saada ekstra pisteitä työtä siitä tekemästään tai aikaisemmasta osaamisestaan. Ja mä laitan tuohon sitten ne ohjeita siitä, että miten niitä ekstra pisteitä voi tästä harrastuneisuudesta kerätä. En ole vielä kerennyt miettiä siihen rekotinta. Okei. Eli tuossa sitten, jos aikoo käydä paikalla, niin vain silloin ilmoittaudutaan. Ja tarkemmat ohjeet tuohon. Eli ensi viikolla alkaa meillä on nyt 7 viikkoa luentoja. Siitä tarkoittaa sitä, että on 6 viikkoa niitä labra-aikoja mahdollista ainakin. Sitten mä sen 6 viikon jälkeen, kun luennot loppuu, niin mä katon tilanteet, kuinka paljon vielä innokkaita tulee mahdollisimman käytännön labraa ja tarjoan sitten aikoja sen jälkeenkin. Keväälle tulee aikoja, kesälle tulee aikoja. Ei tarvitse pyytää multa, niin yleensä sen labraan pääsee hommiin. Nyt kun meillä on 6 viikkoa labra-aikoja, nämä elektroniikkalabrat, mennäänpäs etsimään tuolta. Mennäänpä tuonne. Tätä mä en vielä näyttänytkään. Kuinka tässä on erilaisia tehtäviä tässä kurssin kotisivulla. Mä oon tehnyt tämmöisen kaavion, jossa on esitetty kaavion muodossa, että mikä osa tehtävistä kannattaa tehdä alussa. Kaavio yläosassa on tiedon esittäminen binäärisenä, sitten on tietokoneen kasaaminen, eli niistä voi lähteä tekemään. Sitten täällä on elektroniikkademot 1, 2, 3 ja 4. Et noin 4 kertaa tarvii käydä labrassa, saa tehtyä nuo 1, 2, 3 ja 4. Jos meillä on 6 viikkoa aikaa, niin voi jättää jonkun viikon väliin. Ja jos ei ongelmia tule, voi päästä nopeamminkin. Jos tulee ongelmia, niin voi mennä hitaamminkin. Eli nyt se ongelmien sattuminen, että mä oon siellä paikalla ohjaamassa, mutta jos siellä on monta yhtäaikaista ongelmaa, niin sitten joutuu pian vähän jonottamaan sinne, että saa apua. Mut kunhan ensimmäinen kerta on kaikkein pahin, eli silloin kaikki uutta, selkeä alkaa luistamaan se hommien tekeminen, kun tietää, mitä tekee ja ne yleisimmät ongelmat, mitä siinä tulee alussa, niin selviää ja oppii sitten itsekin selviämään niistä ongelmista. Eli tässä on vähän sitä, että mitenkä mennään, missä järjestyksessä kannattaa tehdä sitten osa tehtävistä. Siellä on esimerkiksi tämmöinen osio kuin Poolean algebra, viittaa matikkaa, ja Poolean logiikka viittaa sekin matikkaa. Ne liittyy osaltaan toisiinsa, että jos sen oppii ymmärtää, että miten ne liittyy toisiinsa, niin sitten molempien tekeminen on helpompaa. Et välttämättä ei tarvista algebraa osata, matikkaa osata, että osaa tätä logiikkaa tehdä. Olisikohan siinä kurssi yleiset asiat käyty läpi? Joo, jos jotain tulee mieleen, sitten palataan siihen. Nyt meillä on pikkuhiljaa tiedon. Eli nyt kurssi tehdään tehtävillä. Luennot on apuna siihen, että mä täällä kerron näitä asioita, että opitaan tekemään tehtäviä. Kurssin monisteessa mä oon sitten kirjoitellut vähän tarkemmin asioita ja käyn enemmän ehkä kurssin. Kaikkea en kerkeä luennolla käymään, että mä täällä luennolla käyn oleelliset asiat, jotka liittyy tähän oleellisten asioiden ymmärtämiseen, jotta pääsee tekemään tehtäviä. Tehtäviä tekemällä käytännössä oppii sitä, että miten se tietokone toimii. Ja nyt tämmöinen tietokoneiden toiminta. Otan tuolta tuo. Mä olin sen johonkin avannut sen kurssimateriaalin, enkä ollutkin. Tuolla. Nyt se on kahdessa paikkaa auki. Okei. Tässä näkyy tiimimateriaali. Tiimimateriaali tuota näkyy, ja sitten mulla on siitä tiimimateriaalista suoraan aika paljon linkitetty sinne, eli sen luentomateriaalin siitä suoraan paljon linkitetty tähän luentokalvoille. Ja nyt tämä luentokalvot tässä. Mulla on tässä tämmöinen slide view, mikä näyttää hienosti osan kalvoista, mutta sitten jos siellä on tämmöistä jotain upotettua elementtiä, niin tämä ei oikein näytä hyvältä, niin mulla on täällä sitten luentokalvot. Kalvot tuota eri muodossa toisella näytöllä. Ja tuosta kun laittaa highlightin päälle, niin päästään tähän asiaan. Eli tuossa on johdantoa Poolean logiikkaan. Nyt siinä oli se Poolean algebra, oli äskeisenä tehtäväkaaviossa, ja Poolean logiikka. Ja nyt tietokoneiden toiminta perustuu bitteihin, ykkösen ja nollaan. Kuka on kuullut tämmöisen asian? Aikaa moni on kuullut. Nollista ja ykköstä puhutaan tietokoneiden kanssa. Ja nyt käydään vähän myöhemmin läpi se, että miksi niitä nollia ja ykkösiä käytetään. Jotta niitä nollia ja ykkösiä voisi käyttää, niille pitää olla jonkunlainen sääntö, miten niitä käytetään. Ja tämmöinen herra kuin Georg Poole kehitti logiikan ja matematiikan ja säännöt laskutoimituksille, jotka säännöt logiikalle ja laskutoimituksille, että mitenkä käsitellään tämmöistä matemaattista järjestelmää, missä on vain kaksi eri lukuarvoa, nolla tai ykkönen. No Poole, se on ihan sama, miksi niitä sanotaan, niitä kahta eri arvoa. Poole käytti trueta ja falsea, eli tosi ja epätosi. Se voi olla, se on sama, kunhan se on kaksi eri arvoa, se logiikka on sama. Oli ne sitten mitä tahansa kaksi eri arvoa. On lamppu päällä tai ei ole päällä. Kytkin painettuna tai kytkin ei ole painettuna. Ja nyt se logiikka, te olette ehkä, jos olette ohjelmointia harrastanut, ohjelmointikurssilla tai jossain muualla, niin olette ehkä törmännyt tämmöiseen asiaan, kun siellä on and-operaatio jollekin if-lauseessa tai sitten or-operaatio, ja sitten sieltä tulee trueta tai false. Välttämättä sitä ette näe, jos on sillä if-lausekkeen ehtona. Mut tässä on Pythonilla esimerkkikoodi. Ja nyt tämä Poolean logiikka niin kertoo sen, että mitenkä, kun meillä on kaksi asiaa, mitkä on true, tosia, niin mitä sitten, kun sanotaan, että and siihen väliin, eli opiskelija motivoitunut on tosiaan, ja and, opiskelija tekee töitä, on tosi, niin mitä silloin käy? Tuosta voi ajaa mitä sieltä tuli lukemaan, opiskelija suorittaa kurssin, jee, true, hieno homma. Eli tarvii olla motivoitunut tekemään tätä. Jos ei motivaatiota, jos se tippuu nollaan, niin kyllä silloin on nähnyt, että kurssin suorittaminenkin tippuu nollaan. Tai okei, en tiedä, että kenellä motivaatio loppuu ja mitä on syytä, mutta varmasti jos ei motivoi, niin ei homma luista. Toisaalta jos ei tee mitään hommia, niin ei sitäkään saa. Ja jos tähän laittaa sitten oorin, niin kuin te olette oppinut, että tuohon voi laittaa oorinkin, niin nyt sitten puulen logiikka sanoo, puulen säännöt sanoo, että jos meillä on true or true, no okei, opiskelija suorittaa kurssi, jompikumpi, kun on tosi, niin pystyy suorittamaan kurssi. Ehkä se arvolause ei sitten ole niin hyvä, kun jos se motivaatio puuttuu, niin rämpii, että hei, mä saan ykkösellä tämän läpi, selvä homma, pääsee seuraavalle kurssille. Tai sitten kun on motivoitunut, mutta ei jaksa tehdä töitä, niin sitten kans voi suorittaa kurssin huonommalla arvosanalla. No tähän voitte sitten vaihtaa false. False, niin tulee noita vaihtoehtoja läpikäymiseen. No and-operaatio sitten. Eli se, että mikä tuo operaatio tuossa true ja falsen välissä on, niin vaikuttaa siihen lopputulokseen. Puulen logiikassa, niin oli meillä mikä tahansa lauseke, niin se lopputulos on aina tosi tai epätosi. Tai tietokoneen maailmassa sitten nolla tai ykkönen. Eli tässä mulla on tämmöinen lauseke, opiskelija motivoitunut or, opiskelija tekee töitä. Antaa true tai false. Silloin kun nämä muuttujat täällä voi saada ainoastaan näitä true tai false arvoja. Eli meillä on kaksi eri arvoa, nolla tai ykkönen. Ja näin tulee olemaan niin kauan, kun saadaan kvanttitietokoneet yleistymään. Okei. Mennään seuraavaksi katsomaan tietokoneen rakennetta. Palaan tähän slide view-näkymään, kun tämä näyttää tässä ihan hyvältä. Eli nyt katsotaan pikkusilmäys tietokoneen rakenteeseen, se, että mitä me lähdetään rakentamaan tällä kurssilla. Loppuosassa kurssia käydään sitten tarkemmin läpi tämä rakenne, että mitä katsotaan, että mitä me ollaan rakentamassa tässä. Loppuosassa kurssia me katsotaan, että hei, mitä me saatiin rakennettua liittyen tähän kuvaan. Nyt mitä meidän on tarkoitus tehdä, niin tällä kurssilla tehdään tämmöinen CPU-yksikkö. Central Processing Unit, keskusyksikkö, prosessori. Eli me opitaan se, että kuinka rakennetaan yksinkertainen prosessori. Me rakennetaan se simuloimalla sillä hardware description languageilla, eli laitteistokuvauskielellä. Me rakennetaan yksinkertainen prosessori, simuloija sen toimintaa. Ja nyt tämä prosessori, se ymmärtää nollia ja ykkösiä. Niitä laitetaan eri järjestyksessä, niin saadaan erilaisia toimenpiteitä aikaa. Mitä siellä tietokoneessa on muuta? Siellä on muisti, minne tallennetaan sitten informaatiota. Sitten täällä on tämmöisiä väyliä. Kontrollipussilla menee kontrolliinformaatiota. Sitten täällä on tämmöisiä muita väyliä. Sitten täällä on input and output devices, IO-laitteet. Eli nyt se kommunikoi, tai tietokoneen pitää saada, tai jotta siitä olisi mitään hyötyä käytännössä monissa tapauksissa, niin pitää kommunikoida jotenkin muiden laitteiden kanssa. Tässä kun mä heilutan hiirtä, pidän hiiren nappien poissa, tämä piirtoväline piirtää nyt tässä punaista viivaa siihen näytölle, niin tämä on tämmöinen input-laite. Mitä siellä tapahtuu siellä prosessorissa? Siellä on jonkinlainen palikka, joka ottaa tuolta hiireltä, tai huomaa, että se hiiri on liikkunut. Se laittaa kontrolliväylällä informaation prosessorille, että hei, hiiri on liikkunut. Tai oikeastaan sitä, että jokin on liikahtanut. Tällä osoiteväylällä sitten menee, että kuka on liikkunut näille eri laitteille eri osoitteet, jotta ne tiedetään, että kuka laite on. Jokaisella laitteella oma osoite, jotta sen kanssa voidaan kommunikoida. Osoiteväylällä menee se informaatio, että keneltä tuli se info tuossa kontrolliväylällä, että hei, hiiri liikkuu, nappi pohjassa, pitää tehdä jotain. Tai ei tehdä, riippuu mikä sovellus sillä aktiivisena. Prosessori sitten pysäyttää toimintonsa, katsoo, että onko mulla semmoinen sovellus siellä ajossa, joka ottaa hiiren komentoja vastaan. Jos on, niin annetaan sitten dataväylältä tulla informaatio siitä, että miten se hiiri oli liikkunut, mitä se oli piirtänyt sinne näyttöön, ja sitten toiseen suuntaan, siinä on monitori output-divaisina, niin CPU lähettää kontrolliväylällä sitten informaatio, että nyt on jotain tapahtunut, että pitäisi kirjoittaa. Osoiteväylällä kerrotaan sitten, että kenen pitää kuunnella, onko se kovalevy, tulostin, monitori. Osoiteväylä kertoo sen, että mikä on se laite, joka ottaa komennon vastaan. Komento tulee täällä, että kirjoita yksinkertaisimmillaan. Ja sitten dataväylällä tulee data, että mitä pitää kirjoittaa. Eli kirjoittaminen tarkoittaa sitä, että työnnetään ulkoiseen laitteeseen sitä dataa. Ja nyt jos oli monitori, niin siellä sitten sovellus saa tiedot, että monitoriin pitää piirtää jotain ja nyt sinne tapahtuu. Eli yksinkertaisimmillaan no voidaan jakaa noihin yksiköihin. Siellä sitten on paljon, jokaisessa näissä on paljon tuota tavaraa, mitä ei tälläkään kurssilla keretä käymään läpi. Et nyt opitaan se ihan, miten nämä perusrakenne toimii. Sitten se, että tänä päivänä on vähän monimutkaisempia laitteet, niin katsotaan viimeisellä luennolla, että mikä siellä on monimutkaista, mikä on kehittynyt siitä, että mitä yksinkertainen tietokone. Se, mitä me tällä kurssilla tehdään, niin se on ehkä noin 30-40 vuotta vanhaa tekniikkaa, eli silloin oli vastaava tietokone olemassa kuin mitä me tänä päivänä täällä kurssilla rakennetaan simuloimalla, sillä laitteistokuvauskielellä. Prosessorin rakenne tarkemmin, okei, eli se on tuossa kuvassa laatikkona, Central Processing Unit, eli se prosessori jakautuu käytännössä kahteen erilliseen yksikköön, kontrolliyksikkö, joka ottaa käskyt vastaan ja toimii sitten niiden käskyjen mukaan. Eli sieltä kun tulee tieto, että hiiri on liikkunut, se kontrolliyksikkö saa sen tiedon, että okei, hiiri on liikkunut, mun pitää tehdä jotain. Mitä se ottaa? Se ottaa jonkun koodinpätkän, joka käsittelee hiiren liikkeen. Se ajetaan tällä, missä se ajetaan läpi, niin ajetaan tämmöisen yksikön kuin aritmeettis-looginen yksikkö. Ajetaan sen läpi sitä koodia. Eli se aritmeettis-looginen yksikkö, se tekee matikkaa ja logiikkaa. Matikkaa ja logiikkaa. Siellä on se puulen algebra ja puulen logiikka. Niitä asioita tehdään tai sitten ihan perusmatikkaa, kertolaskua, yhteenlaskua, niin poispäin. Ja laitetaan ulos. Sitten täällä on tämmöinen pieni muistiyksikkö, josta sillä prosessori sisällä, johon laitetaan talteen informaatiota, kun tulee laskutoimituksia, välituloksia ja niin poispäin. Siellä oli kysymys. Liukulukuyksikkö tulisi tänne jonnekin. Eli siellä on tänä päivänä oma yksikkö siellä, eli siellä on tuommoinen aritmeettis-looginen yksikkö, joka tekee kokonaisluvuilla laskentaa, ja sitten on liukulukuyksikkö erikseen, joka tekee sitten liukulukuilla laskentaa. Liukuluvut tulee keskiviikon luonnolla varmaan, tai ei ehkä päästä. Ensi viikolla, jos ei keskiviikkona keretä. Eli katsotaan liukuluvut ja kokonaisluvut erikseen. Kontrolliyksikkö sitten saa tiedon siitä, että tai no, se sitten päättää, että käytetäänkö liukulukuyksikköä vai alua. Aritmeettis-looginen yksikkö, mä rupean puhumaan alusta, tulee noista etukirjaimista se nimi. Mitä me tällä kurssilla rakennetaan, niin me rakennetaan tämä aritmeettis-looginen yksikkö, yksinkertainen semmoinen, se osaa yhteenlaskun ja pari muuta operaatiota, kertolasku ei toteuteta, mä näytän myöhemmin, miten se tehdään, tai okei, eri tapoja, miten se voidaan tehdä. Mutta kertolasku voidaan toteuttaa yhteenlaskulla, joten prosessorin ei tarvitse käytännössä osata kuin yhteenlasku. Sitten siellä on tämä kontrolliyksikkö. Sekin me rakennetaan logiikka, joka ohjaa sitä prosessoria ja alun toimintaa. Me rakennetaan pikkuset muistit sinne sisälle, prosessorin sisälle, jota se voi käyttää toimintaa. Prosessorin sisällä on tämmöisiä rekistereitä, jotka on niin kuin joka on muistia, joka on hyvin nopeata, hyvin lähellä prosessoria, hyvin pieni kokoista. Lähinnä sitä varten, että siellä on tärkeitä informaatiota, mitä heti tarvitaan kohta. Niin ei tarvitse hakea täältä muistista, ulkopuolelta muistista tai välimuistista informaatiota. Käydään se muistirakennekin myöhemmin kurssilla läpi. Nämä meillä olisi tarkoitus rakentaa tällä kurssilla. Jos jaksatte loppuun asti, niin opitte rakentamaan prosessorin ja siihen liittyvät toiminnot. Se tehdään myös se muistiyksikkö tehdään myös sitten sillä laitteistokuvauskielellä. Von Neumannin arkkitehtuuri, tuo kuvapero oli Von Neumannin arkkitehtuurin mukainen kuva, ja nykypäivänä kaikki prosessorit, kännykän tietokoneen prosessorit, suuri osa perustuu Von Neumannin arkkitehtuuri, kännyköstä varmaan kaikki. Ja mitä se Von Neumannin arkkitehtuuri määrittelee tai kertoo, niin se suoritettava ohjelma sekä se informaatio, mitä se käyttää, niin tallennetaan samaan muistiin. Ja sitten siinä on tuommoinen kuin binäärisenä informaationa. Eli nyt se binäärinen tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi. Latinaksi, olkohan se nyt binarus, en osaa varmaan lausua, saattoi mennä väärinkin, tarkoittaa kakkosta. Sieltä latinankielestä tulee sana binääri, binary englanniksi ja binäärinen suomeksi, joka tarkoittaa sitten järjestelmää, joka toimii siten, että siinä mikä tahansa informaatio on koodattuna nollaan tai ykköseen. Kahteen eri vaihtoehtoon, oli se true tai false tai lampu päällä, lampu pois päältä. Kahteen eri vaihtoon binäärisenä informaationa. Eli nyt jos tässä palaa tänne muistiin, niin ja nyt kun meillä on sovellus, olkoon se vaikka tämä verkkoselain, niin se on täällä muistissa jossain kohtaa, ja sitten se koodi, mikä ajaa sitä verkkoselainta. Nyt kun se verkkoselain hakee verkosta, on hakenut tämän TIMI-sivun, se on tuolta input- ja output-devicen kautta haettu TIMI-palvelimelta, tuotu tähän tietokoneeseen. Se TIMI-sivu on laitettu tänne muistiin johonkin toiseen paikkaan. Eli sekä se koodi, jota suoritetaan prosessorissa, plus sitten se data, mitä se koodi käsittelee, on samassa muistissa, Von Neumannin arkkitehtuurin mukaisessa koneessa. Eli sama muisti datalle ja ohjelmakoodille. Me rakennetaan tietokone, missä on eri muisteissa, mutta käydään siihen myöhemmin. Se on helpompi toteuttaa silleen meidän. Okei. Eli samassa muistissa, okei, mitä siinä muuta on. Ja muistisisältö. Sinne voidaan osoittaa paikan mukaan. Eli nyt siellä on dataa nollia ja ykkösiä 8 pituissa paloissa, ja niillä jokaisella 8 pituisella nolla ja ykkösen palikalla niillä on oma osoite. Nyt tämä Von Neumannin arkkitehtuuri perustuu siihen, että me voidaan käydä mihin tahansa osoitteeseen osoittamassa ja hakea sieltä dataa tai sitten ohjelmakoodia. Riippumatta siitä, mitä se on. Se on nollia ja ykkösiä. Kaikki on nollia ja ykkösiä, ja nyt tällä kurssilla me opitaan, että mitä kaikkea se nolla ja ykkönen voi tarkoittaa, kun niitä laitetaan vaikka samaankin järjestykseen. Ja nyt sitten Von Neumannin arkkitehtuurin mukaisesti se ohjelman suoritus tapahtuu käskystä seuraavaan käskyyn, eli käskyjä mennään järjestyksessä. Tarkoittaa sitä, että kun meillä on muistissa dataa, jos me aloitetaan muistipaikasta 10 lukemaan ensimmäinen käsky, muistipaikassa 11 on seuraava käsky, muistipaikassa 12 seuraava käsky. Ellei tule mitään if-else-lauseketta siellä C-sharp-tasolla tai vastaavaa muilla kielillä, niin sitten tulee tämmöinen ehdollinen hyppy tai ehdoton hyppy, missä pitää hypätä sit eri paikkaan muistiin. Eli siellä 14 rivillä 14 voi vaikka tulla siellä on menty rivejä alaspäin, rivillä 14 voi vaikka sitten tulla ehto, että hei, nyt tapahtuu. Jos tulee true, niin hypätään jonnekin, jos tulee false, niin hypätään johonkin toiseen paikkaan. Sitten hypätään jollekin toiselle riville koodia, riville 18, riville 73, mitä sitten sattuukaan olemaan. Ja mitä ne rivit, ohjelmoidessa te ette näe niitä rivejä, teidän pitäisi mennä konekieliseen ohjelmointiin, jotta te näkisitte sitä, että miten ne rivit käyttäytyy. Tällä kurssilla me nähdään sitä, että miten ne rivit riveittäin käyvät läpi sitä koodia, kun me katsotaan vähän sitä prosessorin toimintaa assembly-kieltä ja konekieltä.
Jos on vaikka Javalla joku lause, niin muuttuuko se moneksi riviksi konekielisessä?
Joo, kysymys on, jos on Javalla joku lause kirjoitettu, että muuttuuko se moneksi riviksi konekielisestä koodia? Käytännössä muuttuu moneksi riviksi. Eli se korkean taso ohjelmointikielet, mitä te olette oppinut käyttämään, niin ne yksinkertaistaa tai pyrkii mahdollisimman vähällä Että se ihmisille on helppo kirjoittaa sitä kooria, mutta käytännössä siitä tulee paljon kooria tuota konekielelle. Mä näytän jossain vaiheessa loppukurssia, että mitenkä se, tai voitte mennä mun materiaali eteenpäin, sitä löytyy se esimerkki, että siellä on C-kielinen ohjelma, kuinka paljon se tuottaa sitten konekielistä kooria. Eli yksi käsky, riippuu minkälainen käsky, niin muutamasta kymmeniin riveihin koodeja, konekielistä kooria. Riippuu paljon siitä, että miten se kääntäjä optimoi sitä koodia, kun se katsoo sitä korkean tason kielen koodia ja muuntaa sitä assemblikieliseksi koodiksi ja sitten konekieliseksi koodiksi. Siinä tehdään jonkun verran optimointia. Ja sitten kun nykyään on 4 ydinprosessoreita ja useampia ytimiä, niin sitten siellä tulee koodi ja sitä varten sitä ruvetaan jakamaan prosessoreiden kesken. Joo. Mut katsotaan siitäkin esimerkkejä sitten myöhemmin. Nyt on tuo tietokone, eli pikkuinen katsaus tietokoneen rakenteeseen arkkitehtuuriin. Päästään kaikki noihin tarkemmin sillä kurssin loppuosassa. Jos ei millään malta odottaa, niin lukee materiaalin läpi ja hyppii sinne loppuun asti. Siellä on käsitelty niitä ja sitten tuota voi perehtyä tämän kurssin jälkeen, niin katsella sitten internetistä, mitä löytyy lisämateriaalia tai kirjoista, jos rupeaa kiinnostaa. Meillä tämän kurssin jälkeen on lähinnä käyttöjärjestelmät kurssi, joka paneutuu samaan asiaan sieltä käyttöjärjestelmätasolta, mutta tämä tietokoneen prosessoritasolle ei enää mennä muilla kursseilla, tämänhetkisellä kurssilla. Tiedon esitys tietokoneessa on sitten tuo seuraava otsikko tässä kalvolla tuota, ja mennään siitä eteenpäin. Eli nyt puhutaan digitalisaatiosta ja kaiken digitalisointia ja niin poispäin. Se on hieno termi tänä päivänä. Kaikki pitää digitalisoida. Se, että onko se järkeä, niin jotta ne saadaan tietokoneelle, ne pitää digitalisoida se informaatio. Ja nyt se tiedon digitalisoiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on jotain jatkuva arvo, tai yleensä että se digitalisointi joudutaan sillä, että meillä on joku jatkuva arvoinen systeemi, ja nyt se pitää digitalisoida, jotta se voidaan tallentaa rajattuun määrään informaatiota. Pyöristäminen on yksi hyvä, helppo esimerkki siitä, että mitä se tiedon digitalisointi tarkoittaa. Mulla on tässä 4 1/3. Tuttu murtolukutermi lukiosta tai jostain muualta. Kaikki ymmärtää, että 4 1/3, no se on 4 1/3, niin on se yli. Mutta jos se pitäisi tallentaa tietokoneeseen, tähän muistatte kyllä, että 4 1/3 tarkoittaa sitä, että meillä on 4 ja loppumaton määrä kolmosia siellä perässä. Miten sä tallennat tietokoneeseen sen, että hei, okei, sulla on ääretön määrä kolmosia. Ei ole ääretöntä määrää muistia. Muistia tuota, no niin, vau, mitä tapahtuu? No niin, ei ole ääretöntä määrää muistia. Miten tuommoinen 4 1/3 tallennetaan, niin se on sitä liukulukuja, jota käsitellään myöhemmin. Mutta tässä tämä on esimerkkinä siitä, että kuinka tieto digitalisoidaan. Eli me voidaan pyöristää 4 1/3 jee, tieto on digitalisoitu, 4 2/3 pyöristetään 5, meillä on digitalisoitu informaatiota. Hyvin usein käy sille, että osa informaatiosta katouksen digitalisoijaa. Eli kun ei pystytä tarkasti määrittelemään, niin meidän pitää tyytyä johonkin likiarvoon, että 4 on aika hyvä 4 1/3 pyöristys. Riippuu käyttötarpeesta, tarvitaanko me tarkempaa tietoa. Eli digitalisointimella joku jatkuva-arvoinen lukualue 4 ja 5 välillä. Siinä on äärtön määrä lukuja, kun niitä desimaalipisteen jälkeisiä numeroita lisätään vaan. Pyöristetään, niin meillä on enää 2 lukua, 4 tai 5. Paljon helpompi tallentaa. No sitten se, että kuinka paljon digitalisoijaa, jos me pyöristetään 1 desimaalin tarkkuudella, niin 4 1/3 on 4/3 ja 4 2/3 niin on 4.3 on se äskeinen ja 4.7 on se 4 2/3. No mitä tässä on huonoa? Hyvää on se, että me saadaan vähän tarkemmin sen lukuarvo tallennettua. Huonoa on se, että nyt me tallennuskapasiteetti kasvaa. Tässä ensimmäisessä esimerkiksi riittää, että me tallennetaan 4 tai 5, 2 lukuarvoa tai yhteen paikkaan jompikumpi 4 tai 5. Tässä jälkimmäisessä, kun meillä on desimaalipiste, no sitä me ei tarvitse tarkentaa, kun tallentaa, kun me sanotaan, että se on double-tyyppinen, että siinä on se desimaalipiste olemassa. Se on liukuluku, niin siellä ei tallenneta sitä, että siellä on desimaalipiste. Kun se on liukuluku, niin siellä on se piste, vaikka sitä ei tallennetakaan. Se vaan tiedetään se liukulukun määritelmän mukaan, että mihin kohtaan se desimaalipiste tai pilkku laitetaan. Englannin tai suomen kielinen desimaalipiste tai pilkku. Okei, eli nyt pitää tallentaa kaksi lukua, se kokonaislukuosa ja desimaaliosa. Kaksinkertaista tallennuskapasiteetin tarve. Ja jos otetaan tarkemmin, niin vielä enemmän. Eli pitää tallentaa tarkemmin. Tarkoittaa sitä, että tallennuskapasiteettia pitää kasvattaa. Jos teillä on valokuva otettu, niin mitä tarkempi se valokuva on, niin sitä enemmän siinä on informaatiota, sitä isompi tiedosto siitä tulee sitä valokuvasta, kun se otetaan digitaalisella valokuvavekottimella. Okei, eli meillä on arvoja, jotka pitää digitalisoida. Opiskellaan keskiviikon luennolla, miten me digitalisoidaan kokonaisluvut ja sitten keskiviikkona tai ensi viikolla, miten me desimaaliluvut digitalisoidaan. Ja se, että se on digitalisoitu, sitten pitää vielä muuttaa se nollaksi ja ykköseksi. No se tehdään myös siellä myöhemmin. No sitten on jatkuva-aikainen signaali, mitä paljon voi olla. Nyt kun on puhetta ja videokuva, niin se on jatkuva-aikaista signaalia. Nyt kun tämäkin luento menee tallentelle tuonne järjestelmään, josta se lähtee moniviestimeen, niin siellä on digitalisoituna tämä meikäläisen puhe ja se videokuva. Kuva tulee kamerakuvaan meikäläistä tässä eessä ja sitten tämä näyttökuva, mitä tuolla vasemmalla näytöllä on, niin menee sinne tallenteeseen kanssa. Kaikki se informaatio digitalisoidaan siihen tiedostoon, jonka te voitte sitten ladata sieltä omalle koneelle tai katsoa striimattuna verkon läpi. Eli jatkuva aikainen, nyt tässä on tämmöinen signaali, jossa on sitten otettu näytteitä ja sitten digitalisoitu niitä näytteitä. Mä en tätä virtuaalista oskilloskooppia kerennyt tai muistanut kokeilla ennen luentoa, katsotaan miten se toimii. Tämä on käytännön esimerkki. Saako tämä sivusto käyttää mun mikrofonia? Kyllä saa, koska se on tuolla idea siinä, että meikäläisen puhetta ruvetaan virtualisoimaan alloon. No niin, ja sitten tämä virtuaalinen oskilloskooppi näyttää nyt tällä hetkellä sen, että meikäläisen puhe, miltä se näyttää tuommoisena, näyttää analogisena signaalina. Aikoinaan NMT-puhelin, kun oli ennen GSM-puhelinta, niin se NMT käytti analogista tekniikkaa, niin se oli tämmöinen signaali. Mä yritän laittaa tuosta jostain kohtaa freeze. No niin, hieno signaali saatiin pysäytettyä tuo puhe. Analoginen signaali, joka nyt meikäläisen puhe on tuossa analogisena signaalina. Pieni pätkä sitä puhetta. Okei, siinä nyt on leikkaantunut, liian kovalla volyymilla nykäsin, niin se on leikkaantunut tuolta. Eli nyt osa informaatiosta menee siitä, että jos ei me saa kaikkea tallennettua edes, niin sinne voi kadota osa informaatiota. Okei, mitä tämä NMT:ssä tehtiin, niin tämä otettiin tämä signaali, se siirrettiin korkeammalle taajuusalueelle, NMT toimi 450 MHz tai 900 MHz taajuusalueella. Se moduloitui sinne kantoaaltoon ja sitten vietiin siellä ja niin poispäin. No, sitäkin voi opiskella ehkä jossain. No ei kannata ehkä NMT-tekniikkaa opiskella, mutta Wikipedia kertoo, internet kertoo, jos kiinnostaa. Okei, miten tästä saadaan sitten digitalisoitua se informaatio, niin tässä on esimerkki. Tämä on vähän siistimpi tämä esimerkki tässä luentokalvolla. Tämä on tämmöinen sinisignaali, jonka voimakkuus vaihtelee. Mitä siinä tehdään, niin me ei voida jokaista ajan hetkeä lähettää, vaan me tehdään sille, että me tiettyjä ajanhetkin otetaan, mitähän nykyinen GSM-tekniikka, voi kun en muista, 10 ja 20 millisekuntia on se näytteenottoaikaväli. Saatan valehdella, kun en muista vaikka pitäisi muistaa, kun opetan asiaa toisella kurssilla. Tai se kuuluu sellaisiin asioihin, mitä ei tarvitse muistauksen löytää jostain internetistä. Okei. Otetaan joku 10 millisekunnin välein näytteitä, mitä tarkoittaa, katsotaan, että mikä on se signaalin voimakkuus siinä 10 millisekunnin välein. Ja se on nämä siniset pallukat tässä kuvassa. Siinä on punainen käyrä, mikä menee, sininen pallukka 10 millisekunnin välein. Ja nyt se pallukka ei aina osu tuohon käyrälle. Eli se voi olla siinä käyrän alapuolella tai yläpuolella, koska me digitalisoidaan. Eli nyt tässä vasemmalla pystyaksilla näkyy arvot miinus 8 plus 7, 16 eri arvoa. Tässä on lähdetty sille, että digitalisoidaan se voimakkuus 16 arvoon. Ja nyt täällä kun me otetaan näyte, niin pyöristetään se näyte lähimpään kokonaislukuarvoon, tai mikä tuossa on tuon vaakaviiva, joka vastaa sitä kokonaislukuarvoa. Eli me digitalisoidaan, jolloin se informaatio, se äänen voimakkuus, se vähän vaihtuu sitten, kun se digitalisoidaan johonkin arvoon. Jos on sen kahden arvon välillä, niin se pyöristyy jompaan kumpaan, kumpi on lähempänä. Eli siinä on 16 arvoa. Tämä on pieni määrä, todellisuudessa ne on suurempia, kuinka monen arvon ne digitalisoidaan, mutta tämä idea näkyy tässä. Okei. Mitäs tällä virtuaalisessa oskilloskoopissa täältä voi? Laitetaanpa tuolta. Sinialto näkyviin. Sinialto, kaikki on nähnyt tämän koulussa. Ja nyt täältä voi taajuutta muuttaa. Eli sama näköinen aalto. Ja mitä tässä sinialossa huomaa, niin onko tässä mitään informaatiota? Ainoa informaatio, mikä tässä on, niin on se taajuus, millä se menee. Eli sinialtoon ei saa informaatiota sisälle. Sen takia se mun ääninäyte, siinä on informaatiota, niin se näyttää tuommoiselta käppyrältä, joka pikkasen muistuttaa sinialtoa, mutta ei ole sinne päinkään. Eli se informaatio on se sinialtoon suhteen, niin on paljon monimutkaisemman näköinen se informaatioaalto, kun me analogista informaatiota digitalisoidaan. Otetaan näytteitä sitä digitalisoidaan. Eli tuo sinialto on siinä. No sitten, eli mihin sitä sinialtoa käytetään tänä päivänä, niin on esimerkiksi matkapuhelitekniikassa, niin siellä on se, että meillä on jollain 900 MHz taajuudella toimii se GSM tai 3G-puhelin, niin se perustaajuus on 900 MHz, eli siellä on 900 MHz sinialto. Ja siihen yhdistetään tämä informaatioaalto jollain keinolla. Puhutaan moduloinnista. Ei. Siellä sitä sinialtoa hyödynnetään käytännössä. Ja eiköhän mulla jotain vielä, mitä halusin sanoa. En muista. Mennään eteenpäin. Eli nyt meillä on jatkuva-aikainen signaali. Otetaan näytteitä, jotta sitä saadaan digitalisoitua. Sitten ne näytteet pyöristetään, jotta ne saadaan johonkin tiettyihin arvoihin. Eli meillä se näyte voi saada vaikka miinus 800 plus 7 arvot, 16 eri arvoa. Nyt meillä on näytteitä ajahetkiltä, eri ajahetken näytteitä. Jokainen näyte voi olla 16 eri arvoa. Tämä pitäisi tallentaa. Miten me tallennetaan 16 arvoa tietokoneeseen? Käytännössä me voitaisiin rakentaa komponentti, esimerkiksi joku transistori, joku sähköinen komponentti, johon voidaan tallentaa 0-16 volttia. Sitten meidän pitäisi katsoa, että onko sinne tallennettu sinne komponenttiin 1 voltti, 2 voltti, 3 voltti, 4 voltti. Eli tämmöinen on mahdollista kyllä rakentaa tämmöisiä järjestelmiä, joissa luetaan pienellä volttimäärällä sitä informaatiota, mutta 16, jos meillä jännite on 16, 0-16 volttia, mikä tahansa sähkömagneettinen vekotin lähistöllä aiheuttaa häiriötä siihen. Ja semmoisen laitteen tekeminen, joka pystyy varmasti tallentamaan tietyn määrän jännitettä ja lukemaan sen, niin on kallista. Sen sijaan se, että kun meillä on tämmöinen jännitealue, niin jännitettä käyttävä komponentti, niin mä piirrän tähän pystyakselille jännitteen, eli V on siellä pystyakselilla. Jos me tehdäänkin sille, että meillä on vanhat tietokoneet toimii prosessorin 5 voltin jännitteellä, nykyiset toimii vähän pienellä. Mä käytän 5 voltia tässä esimerkkinä. Eli paljon helpompi ja halvempi on tehdä komponentteja, jotka kykenee, että me tallennetaan 5 volttia, kun on 1, me tallennetaan 0 volttia, kun on 0, bitti 0 kyseessä. Ja nyt sitten tähän on helppo tehdä semmoinen järjestelmä, että kun se jännite on vaikka alle 0,7 volttia, niin todetaan, että silloin meillä on 0 kyseessä. Kun me käydään lukemassa sitä komponenttia, että hei, mikä sun jännite on? Jos on alle 0,7 volttia, niin meillä on 0. Jos se on yli 4,3 volttia, se on 1. Eli pikkasen liikkumavaraa siihen, että se saa vähän tippua tai vähän nousta, vähän heilua se jännite siellä, me silti kyetään tulkitsemaan, mikä se arvo. Jos me tähän 5 volttiin yritetään laittaa ne kaikki 16 arvoa, niin ei millään pystyisi lukemaan sitä luotettavasti, että missähän se on. Sitten siellä on tämmöinen välissä suuri alue, 0,7 ja 4,3 voltin välillä. Jos se jännite sattuu olemaan siellä kohtaa, nyt me todetaan, että jokin on mennyt pieleen, me ei pystytä lukemaan sitä informaatiota, bugi, kone, koodi kaatuu, jotain tapahtuu. Jos käy silleen, että se jännite on tuolla alueella, niin sitten ei pystytä tekemään päätöstä, että oliko se 1 vai 0, kun se on tuossa 0,7 ja 4,3 voltin välillä. Sama pätee siihen, millä, tai muihinkin käyttöjännitteisiin, millä ne nykyprosessorit toimii. Eli tiedon digitalisointi, se, että me on saatu esimerkiksi 16 eri voimakkuusarvoa tuollaiselle sinisignaalia muistuttavalle äänisignaalille, niin sitten ne 16 arvoa pitää tallentaa 0 ja 1. Ja se tehdään sitten esimerkiksi kytkimillä. Mulla on tuossa mekaanisia, mulla on tuommoinen tällä kurssilla tuommoinen Timmiin upotettu SimSir piirikaavio editori, jossa on sitten erilaisia komponentteja, joilla aika suuri osa tehdään noista kurssin tehtävistä. Eli mitä siinä näkyy? Siinä nyt on DC-käyttöjännitekomponentti, mistä tulee jännite näille laitteille. Sitten siinä on kytkimiä ja ledejä 8 kappaletta mulla vierekkäin. Täällä on sitten tämmöinen muokkaa nappi, josta sen kun klikkaa auki, tulee sama, se mitä tuossa on visuaalisesti näytöllä, niin tulee sitten JSONin muodossa, eli siellä on devices ja LED-tyyppejä ja toggle-tyyppi on kytkintyyppi ja niin poispäin. Ja sitten siellä näkyy konnektorit, että mitkä on mihinkin laitteeseen kytketty. Tämä voi kopioida tämän JSONin koodin ja sitten se voi olla johonkin toiseen SimSiriin tehtävään, jos haluaa. Et jos on johonkin tehtävään tehnyt jonkun ratkaisu ja haluaa kopioida sen vaikka toiseen tehtävään, niin voi käyttää tätä JSONin muotoista kopiointia. Ja sen saa piiloa sitten tuolta piilota ja sitten se hyppää tuonne. Okei. Nyt mulla on tässä tämmöisiä kytkimiä. Kun kytkintä painaa, niin sitten kytkimen ulostulo on kytketty lediin. Saa valon päälle kytkintä painamalla. Kytkin taas painaa, niin valo sammuu. Ja mulla on tässä 8 kytkintää rinnakkain ja nyt se, että meillä on täällä 16, tai tuossa edellisessä kuvassa on 16 eri arvoa, jotka pitää tallentaa, ne on digitalisoitu jo, mutta niitä ei vielä muutettu binääriseen muotoon. Eli ne -8 plus 7 lukuarvot, 16 kappaletta, meidän nyt pitää vaan päättää, että miten ne tallennetaan tänne binääriseen muotoon. Ja tässä mulla on mekaanisia kytkimiä. Mitä siellä tietokoneessa on, niin siellä on sähköisiä kytkimiä. Sama idea toimii siinä, että meillä on sähköinen kytkin, jollekin voi sanoa, että hei, sä oot päällä. Sä tallensit sen 5 volttia sinne lediin, se ledi palaa. Tässä ledi on esimerkki vaan visualisoimaan ihmisille, että okei, sinne on tallennettu 1, kun se ledi on päällä. Tämä kytki sinällään tallentaa tässä se informaatio. Eli se kytki on painettuna, tarkoittaa 1, kytkin ei ole painettuna, tarkoittaa 0. No, kuinka monta kytkintä tarvitaan -8-7 tallentamiseen? Sieltä. Kyllä olisi. On neljä. Satuin jo vetämään tuon tuohon, mutta ehkä olisit tiennyt muutenkin. Kuka olisi tiennyt? Muutama. Okei. No niin, sitten otetaan tuosta kaksi. No niin, tuosta noin. Kuinka paljon informaatiota voi kahteen kytkimeen tai lediin tallentaa? Kuka ei uskalla sanoa mitään? Hyvä, hieno, neljä tuli. Neljä. Ja yhteen kytkimeen voi tallentaa kaksi. No sitten kolmeen kytkimeen paljon. Paljon? Ei ole yhdeksän sieltä. Kahdeksan, kyllä. Neljä. Ja täältä tulee yksi lisää. Eli nyt tuossa ensimmäiseen kytkimeen voi tallentaa nollan tai ykkösen. Toinen kytkin lisätään, niin se tuo vasemmanpuolimmainen kytkin ei ole päällä. Oikeanpuolimmainen kytkin 0 tai 1, kaksi vaihtoehtoa. Vasemmanpuolimmainen kytkin päälle, oikeanpuolimmainen kytkin päällä tai ei pois päältä, kaksi vaihtoehtoa lisää. Eli nyt täältä kun tulee sitten kolmas kytkin, niin täällä on neljä vaihtoehtoa täällä kahdessa oikeanpuolimmassa kytkimessä. Tämä uusi kytkin tuo taas kaksi vaihtoehtoa lisää. Eli se uusi kytkin on pois päältä tai uusi kytkin on päällä. Kaksi vaihtoehtoa lisää. Kerrotaan se aikaisemmalla vaihtoehtomäärällä. Aina kun tuodaan uusi kytkin täältä, niin kerrotaan kakkosella. Nyt lähtee tuota johot liikkeelle. No nyt lähti. Okei. Tämän kun tallentaa, niin sitten tulee tuollainen alustan nappi tuohon näkyviin, jota pystyy alustaa alkutilaa. Sama pätee niihin tehtäviin, mitä siellä on sivuilla. Eli jos tekee semmoisen sekasotko, ettei mitenkään sitä selviä, niin ensimmäisen tallennuksen jälkeen tulee alustan nappi. Ja nyt se alustan nappi katosi, kun sinne on tuo alkutilanne tallessa. No kuinka paljon pystyy kahdeksaan lediin tallentamaan tavaraa? Joo, kahdeksaan, eli kahdeksan bittiä käytössä sieltä.
256,
kyllä. Eli aina kakkosella kerrotaan, mitä se tarkoittaa käytännössä matemaattisesti, niin kun me kakkosella kerrotaan, niin se tarkoittaa, että lisätään potensseja, kakkosen potensseja. Eli täällä on kaksi potenssiin yksi. Sitten kun siellä lisätään toinen kytkin, niin se on kaksi potenssiin kaksi, kolmas kytkin kaksi potenssiin neljä, kaksi potenssiin kolme. Kahdeksas kytkin kaksi potenssiin kahdeksan. Nollasta alkaa. Kaksi potenssiin. Miten? Nyt mä menen ihan sekaisin itsekin. Mä menen seuraavalle kalvolle etten sekoita. Täällä se lukee, mulla ei tarvitse muistaa. No niin, eli nyt kaksi järjestelmää, kun me halutaan tietoa tallentaa, niin kun meillä on N-kappalta muistipaikassa, eli siinä on n-kappaletta numeroita, voi olla kaksi järjestelmää luvussa. Tarkoittaa, että niitä nollia ja ykkösiä n-kappaletta. Mulla on siinä n-muuttujana, koska n voi olla mitä tahansa. Niin silloin voidaan muodostaa kaksi potenssia n eri kombinaatiota. Ei ne lähde nollasta, ne lähtee ykkösestä. Joo. Kaksi potenssia yksi, niin kaksi kombinaatiota. Joo, kyllä. Ja nyt kun siellä on niitä kombinaatioita erilaisia, niin sinne voidaan erilaista informaatiota tallentaa. Jos mä menen vielä tuonne tuohon kytkin kuvioon, niin nyt kun näitä kytkimen ledejä laittaa kytkimiä painaa päälle, täällä tulee erilaisia kombinaatioita ja tähän nyt saa sen 256 kombinaatiota tallennettua tähän kahdeksaan lediin. Me opiskellaan täällä, että kuinka näitä kombinaatioita käytellään. Me katsotaan seuraavilla luennoilla vähän, että mistä näitä kombinaatioita syntyy. Eli tämä kombinaatio riippuu siitä, että mihinkä tarkoituksessa on tallennettu, se voi olla mitä tahansa. Se voi olla kahdeksanbittinen kokonaisluku, se voi olla kahdeksanbittinen merkki, A-kirjain vaikka, jos mä nyt laitan tuolta tolleen, niin siinä on vaikka A-kirjain. Eli sitten meillä on määritelty, että kuinka, mikä bittikuvio vastaa mitäkin esimerkiksi kirjainta. No näitä määrityksiä on tietysti totta kai, että niitä ei ole yhtä määritystä olemassa, vaan niitä on monta ollut historiassa enemmänkin. Ja tämä merkkien kirjainten määrittäminen binäärimuoto on haasteellista vielä tänäkin päivänä. Olette varmaan törmännyt siihen, että Ä-kirjain tai Ö-kirjain ei näy oikein jossain yhteydessä. Kaikki perustuu siihen, että ei ole yksittäistä yhtä sääntöä sille, että miten nämä koodataan Ä-kirjain binääriseksi kuvioksi esimerkiksi. Päästään siihen myöhemmin kurssilla, tällä tai ensi viikolla. Okei. No, käydään eka se, että mitenkä, meillä on niitä bittejä, niin me voidaan tallentaa sinne vaikka 256 lukua erilaista kombinaatiota, 256 eri arvoa, niin käsitellään numeroita ensin, koska ne on helppoja. Kun meillä on 256, niin okei, laitetaan 0 255 sinne ja niin poispäin. Eli jos meillä on n-numeroa käytössä tai n-muistipaikkaa käytössä, niin 2 potenssia n erilaista kombinaatiota voi tallentaa. Vastaavasti meillä on 10 järjestelmässä, eli mitä olette tottunut käyttää. N-llä numerolla voidaan esittää 10 potenssia n-kombinaatiota. Eli 3 numerolla 10 potenssiin 3000 erilaista kombinaatiota. Ja ne nyt voi olla vaikka 0-999 luvut tai sitten -500-499. 1000 erilaista kombinaatiota voi 3 luvulla. Okei, no se miinusmerkki tuli siellä ehkä turhaan. Jätetään se miinusesimerkki pois sitä. Siinä se miinus on jo 4. merkki, erillinen merkki siinä. No, jossain vaiheessa tulee sitten ehkä teilläkin tulevaisuuden, joko kurssilla tai työtehtävissä joku kysyy, että hei, mulla on tämmöinen määrä informaatiota, kuinka monta bittiä mä tarvitsen sen tallentamiseen. Niin tällä kurssilla vähän opiskellaan, harjoitellaan sitä, että miten me pystytään tämä päättelemään. Okei, muutetaan se informaatio, että kuinka monta erilaista kombinaatiota siellä on. Ja nyt jos meillä on esimerkiksi, pitäisi 0-999 kaikki luvut esittää, niin kuinka monta bittiä tarvitaan? Kuka saa sanoa? Siellä. 10 bittiä. Hyvää. Mitenkä se selvitetään? Se onkin tärkeämpi asia. Eli saadaan yleistettyä se informaatio. Eli no, me tarvitaan 1000 eri kombinaatiota. Nyt kun meillä oli se, että 2 potenssia pystytään esittämään mitä siellä oli. 2 potenssia n eri kombinaatioita, eli 2 potenssia n, kun meille tiedetään, että kun numeroitaan n-kappaletta, niin pystytään 2 potenssia n-kombinaatioita esittämään. Ja nyt tehdään yhtälö sitten, että me tarvitaan 1000 kombinaatiota, me laitetaan se 2 potenssia n yhtä suureksi kuin 1000, ja sitten me ratkaistaan tuo n tuolta, eli se potenssi. Ja nyt potenssifunktiomatiikasta, lukiomatiikasta, sitten potenssifunktion käänteisfunktio on logaritmifunktio. Ja nyt kun meillä on 2 potensseja, me käytetään 2-kantaista logaritmia. Ja otetaan, jotta tuo yhtäsuuruus säilyy voimassa matikassa, myös tällä kurssilla, yhtäsuuruuden pitää säilyä aina voimassa. Kun me tehdään näille yhtälöille jotain, niin yhtäsuuruus pitää säilyä voimassa. Se säilyy sille, että jos me tehdään vasemmalle puolelle jotain, me tehdään sama asia oikealle puolelle ja päinvastoin. Jotta me saadaan tämä potenssi n tältä kakkoselta revittyä irti, me tehdään sen 2 potenssin käänteisoperaatio. Otetaan sitä 2 potenssi n:stä 2-kantainen logaritmi. Tuossa näkyy kaavana log 2 suluissa 2 potenssi n. No mitä kun on käänteisfunktio tätä logaritmia, 2 potenssi, niin nämä kumoo toisensa. Sen takia me otetaan se 2-kantainen logaritmi, että se saadaan poistettua tuo 2 sieltä ja päästään tuohon potenssiin käsiksi. No, 1000 kombinaatiota, jotta yhtäsuoruus pysyy voimassa, otetaan 2-kantainen logaritmi myös tuosta tonnista. Eli silloin meillä jää vasemmalle puolelle n, log 2 ja 2 potenssi n kumoo toisensa. Ja oikealle puolelle jää kaksikantainen logaritmi 1000, ja se kun laskimessa pyöräyttää, niin tulee 9,97 pyöristettynä 2 desimaaliin. Eli 9,97 bittiä tarvitaan. No koska ne bitit on pienin yksikkö, mitä voi käsitellä, niin me tarvitaan sitten 10 bittiä. Eli saadaan se tarkka määrä tällä laskutoimituksella ja pyöristetään ylöspäin, koska me ei voi osa bittejä käyttää. Tarvitaan 10 bittiä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaa, niin meillä on sitten 2 potenssiin 10, eli 1024 bittiä käytössä. Me tarvittiin 1000 vaan. Meidän tarvii sen jälkeen päättää, että mitkä 24 bittiä me jätetään käyttämättä, vai käytetäänkö niitä johonkin erityiseen. Käytetäänkö, sanotaan, että ääretön on joku bittikuvio, jos me käsitellään lukuja. Negatiivinen ääretön on joku toinen bittikuvio. Not a number on joku bittikuvio, niin kuin ollaan tehty liukulukujen tapauksessa. No siellä sitten tulee olemaan tehtäviä tiimijärjestelmässä, jossa käsitellään tämmöisiä lausekkeita. Eli nyt ne matemaattiset lausekkeet, joita mä tällä kurssilla esitän, niin ne on kirjoitettu latehilla. Eli se lausutaan latex, tuossa kirjoitettuna lausutaan latehi tai lateksi, riippuu kuka lausuu. Eli tämä latehi on semmoinen matemaattinen ladontajärjestelmä, johon tulette tutustumaan viimeistään, kun kanditutkielmaa kirjoitatte tai maisterin varten gradua. Niin tämä latehi on hyvä kaikkeen, mutta erityisen hyvä matemaattisiin lausekkeisiin. Ja nyt aika moni tehtävä mulla on sille, että mulla on matemaattinen lauseke esitettynä lateihilla. Teidän pitää jotain muuttaa siihen tai kirjoittaa oma lauseke, ja mun tarkisti sanoo sitten, että menikö se lauseke oikein vai ei. Täällä näkyy aika pienellä, että kun tuohon on kirjoitettu $2, tuohon $2 väliin on kirjoitettu matemaattinen lauseke lateihilla, niin se näyttää tuolla, että mitä tässä visualisoista, että mitä se on, niin 2 hattu aaltosuluissa 9, niin se näyttää visuaalisesti 2 potenssiin 9. Mä otan tuon toisen näkyvän esille. Nyt näkyy vähän isompana se 2 potenssiin 9. Eli tässä on sitten tämmöinen esimerkki, missä tarvii muuttaa tuo lauseke semmoiseksi, että siinä se lauseke esittää sen, että kuinka monta eri kombinaatioita voidaan esittää 10 bitillä. Jos mä tallennan tuon 2 potenssiin 9, niin se kertoo, että antaa 512 tulokseksi, mä oon väärin. Eli mitä me äsken tuossa laskeskeltiin, halutaan se 10 bittiä, tuota 2 potenssiin 10 antaa oikeat pisteet. Luentomateriaalissa on tämmöisiä tehtäviä, joihin tulee sitten, että points 0.1/0.1. Tällä kurssilla se luentomateriaalissa kerätty pistemäärä ei kerrytä teidän kokonaispistemäärää. Eli tämä on vaan sitten kertomaan sen, että okei, meni oikein sen luentomateriaalissa. Erikseen on sitten vastaavia tehtäviä siellä harjoitustehtävissä. Siellä myös tulee lukemaan sitten pisteet sitä mukaan, kun niitä kerryttää. Kysymys. Kokeillaan. Joo, voi olla. Joo, tämä periaatteessa lateissa voisi sanoa tälleenkin, että siinä on vain 1 dollarimerkki, mutta mä meikälle sen tarkistin, ei sitä hyväksy. Mä oon tehnyt sen tarkistimen sille, että se vaatii noita 2. Okei, sieltä.
Eikö siihen tonnin pääse myös 9 bitillä, jos sulla on 91 peräkkäin, niin silloin se on 2 potenssiin 10-1, eli 23.
9 bitillä. Nyt esitit niin vaikean kysymyksen, että mä en pääse kärrylle.
Joo.
9 bittiä peräkkäin. 2 potenssiin 9. Eli tämä nyt esimerkiksi kertoo, 2 potenssiin 9 antaa 512. Eli tämä on se, siinä on 512 eri kombinaatiota. Joo. Joo. Se on se, että miten ne määritellään tuota. Eli nyt tämä 2 potenssiin 9 niin antaa, kun meillä on 9 bittiä, sillä pystytään 512 kombinaatiota määrittelemään. Nyt jokin on pielessä tuossa päättelyketjussa, mutta voidaan katsoa vaikka luennon jälkeen tai jossain vaiheessa tarkemmin tuota. Okei. Joo. No sitten toiseen suuntaan, että jos meillä on joku lukuarvo, eli kuinka monta bittiä tarvitaan jonkun määrän kombinaatiota esittämiseen, niin se saadaan sitten olla kaksikantaisella logaritmifunktiolla. Eli otetaan tuossa sadasta kaksikantainen logaritmi, ja tämä antaa sitten 6,64, eli 7 bittiä tarvii sadan eri kombinaatio esittämiseen. 2 potenssiin 8 on sitten 8 bittiä, niin sillä sai sen 256. Eli jos mä laitan tähän esimerkiksi 256, niin se kertoo, että tuo kaksikantainen logaritmi on 8. Se on tähän tehtävään väärin, mutta 8 bittiä tarvii 256 esittämiseen. Ja jos tuo laittaa 1023, niin se antaa 9,99 ja niin poispäin. Eli 1023 tarvitaan se 10 bitti, jotta me saadaan kaikki esitettyä. Eli 9 bitillä saa sen 512 esitettyä. Toivottavasti osasin oikein. Ja tähän tarvii sitten tätä 1000 numeron esittämiseen. Pitää sanoa, että numeroilla ei tarvitsisi etsiä sitä tekstiä. Okei, ja siitä tulee sitten tulee tuommoinen vastaus. Oi, meillä alkaa aika loppumaan. Meillä on 3 minuuttia aikaa. Mennään bittien ryhmittelyyn myöhemmin kurssin. Harjoitustehtävät on jossain piilossa. Mä mennään löytämään niitä tuolla. Eli nyt täällä tiedon esittäminen binäärisenä. Täällä on muutama tästä ehkä kannattaa lähteä tekemään näitä tehtäviä. Siinä ensimmäisenä katsotaan tarvittavien bittien lukumäärää, mitä just äsken käytiin läpi. Tässä on lateihin esimerkkiä. Esimerkkiä, että mitä esimerkiksi komentoja siellä voi käyttää. Että siellä on kertolaskua, logaritmia, jakolaskua ja sitten täällä löytyy vastaavia tehtäviä kuin mitä tuossa esimerkillä oli äsken. Mutta aika on niin vähissä, että käydään sitten tuo bittien ryhmittely ja siitä eteenpäin niin käydään keskiviikon luennolla läpi tuosta ja lopetetaan tänään tähän.